η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα επιστρέφουμε στην κοντινή μας Αργεντινή. Όχι για να συζητήσουμε για τον νέο Πάπα, ο οποίος αν δεν είχε συνεργαστεί και με τη Χούντα θα μας άφηνε προκλητικά αδιάφορους, αλλά για έναν πόλεμο που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 3 δεκαετίες και ίσως να μην τελείωσε ποτέ. Συζητάμε για καραφλούς που πολεμούν για μία τσατσάρα και αναρωτιόμαστε εάν έχουν κάποια σχέση με τον επικεφαλής του Eurogroup, τον κύριο Juncker. Τον αφήνουμε να μας απειλεί εμέσως πλην σαφώς με πόλεμο εάν δεν δεχθούμε την πολιτική των τραπεζών που εκπροσωπεί. Εμείς όμως του απαντάμε με τραγούδια από τον πόλεμο των Falklands. Ακούμε και πάλι τους Pink Floyd να παραπονιούνται για τα κατορθώματα της Maggie Thatcher μαζί με τους Exploited, αλλά φέρνουμε στην παρέα μας και τους New Model Army. Και ύστερα συζητάμε για συγκροτήματα που τραγούδησαν για ορισμένους από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Ανθρώπους όπως τον Άντι Βόρχολ, τον Μπονιουέλ, αλλά και τον Νταλή.
States where no open sight, they need some kind of distraction. Well, we can give them that. Cause they die if they only had something to die for, they kill if they only had something to kill for, they cheer if they only had something to cheer for. Yeah, we can give them that. So it's off to war we go.
Είναι ανήσυχοι, κύριε, γιατί δεν έχουν σε τι να ελπίζουν, τραγουδούσαν οι New Model Army. Τραγουδούσαν το Spirit of the Falklands. Τραγουδούσαν για τον πόλεμο των Falklands του 1982. Χρειάζονται οι ντόπιοι κάτι να τους αποσπάσει την προσοχή και εμείς μπορούμε να τους το προσφέρουμε. Γιατί θα σκότωναν αν είχαν κάτι για να σκοτώσουν, θα πέθαιναν αν είχαν κάτι για να πεθάνουν και θα πανηγύριζαν αν είχαν κάτι για να πανηγυρίσουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν έναν πόλεμο. Οι New Model Army λοιπόν τραγουδούσαν για έναν πόλεμο που ξεκίνησε το 1982 διασήμαντον αφορμή κάπως έτσι.
After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday.
Η πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μάργαρετ Θάτσερ, ανακοινώνει στο κοινοβούλιο επίθεση δυνάμεων της Αργεντινής στα νησιά Falklands, τα οποία οι Αργεντίνοι αποκαλούν Μαλβίνες. Η ιστορία των νησιών είναι παλιά όσο και η αποικιοκρατία. Και οι δύο πλευρές τα διεκδικούν με διαφορετικά επιχειρήματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι εκείνη την περίοδο καμία χώρα δεν είχε τον παραμικρό λόγο να ενδιαφέρεται για αυτά. Και το λέμε γιατί τώρα έχουν κάποιο λόγο. Γιατί έχουν βρεθεί και ορισμένα κοιτάσματα πετρελαίου, για τα οποία η Αργεντινή αποφάσισε να υψώσει τους τόνους και η Βρετανία σκέφτηκε να διεξάγει ένα δημοψήφισμα στα νησιά. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί η πάλε ποτέ κρατεά Βρετανική Αυτοκρατορία αποφάσισε να στείλει την αρμάδα της στην άλλη άκρη του κόσμου το 1982. Και εμείς απαντάμε σε αυτό το ερώτημα με τους Pink Floyd στο Post-War Dream, το μεταπολεμικό όνειρο. What have we done? Maggie, what have we done? What have we done to England? Οι Pink Floyd τραγουδούν λοιπόν για το τέλος του μεταπολεμικού ονείρου. Τραγουδούν ίσως για το τέλος των καλύτερων στιγμών που έχει προσφέρει το σημερινό σύστημα παραγωγής στην ιστορία του. Στιγμές που τερματίστηκαν απότομα με την κρίση της δεκαετίας του 70 και ανάγκασαν την κυρία Θάτσερ και τον κύριο Ρίγκαν να κρύβουν τις στάχτες των παλαιών μεγαλείων κάτω από το χαλί του νεοφιλελευθερισμού. Συνθήκες δηλαδή για τις οποίες τραγουδούσαν την ίδια εποχή η Class, το Career Opportunities. Just they are they used to keep you at the dock. The real opportunity, the one that never knocks. But I hate the only, I hate the RAF. I don't wanna die fighting in a full clip straight. I hate civil service rules. I want open letter forms for you. That real opportunity, the one that never knocks. Every job they ever used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Hey! Συχαίνομαι, λένε οι κλάς στο στρατό, και συχαίνομαι και την πολεμική αεροπορία. Δεν θέλω να πεθάνω στα στενά των Falklands, αλλά όλες οι δουλειές που μου προσφέρουν είναι για να με κρατάνε στην απέξω. Διαλέξαμε τη συγκεκριμένη εκτέλεση γιατί ηχογραφήθηκε σε συναυλία του 1982 και είναι η μοναδική στην οποία οι κλάς αλλάζουν τους στίχους του τραγουδιού και αναφέρονται στον πόλεμο των Falklands. Γιατί οι κανονικοί στίχοι, αλλά όχι και η κανονική εκτέλεση, πήγαιναν κάπως αλλιώς. Την ακούμε και επιστρέφουμε.
Offered me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be? Do you really want to be a cop? Career opportunities, the ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock. Whew. Mm. opportunities, the ones that never knock. Every job they offer you to keep you out the dock. Career opportunities, the ones that never knock.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για έναν πόλεμο που έγινε διασήμαντον αφορμή, αλλά για πάρα πολύ σοβαρούς λόγους. Οι Pink Floyd μας εξήγησαν ότι είχε τερματιστεί το μεταπολεμικό όνειρο της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Clash μας περιέγραψαν τη ζωή στα πρώτα χρόνια του θατσερικού νεοφιλελευθερισμού. Όσο για τους New Model Army, μας θύμισαν ότι όταν ο πληθυσμός ετοιμάζεται να εξεγερθεί, καλό είναι να έχεις κάτι να του αποσπάσεις την προσοχή. Και έτσι έγινε το πόλεμος. Γνωρίζουμε ότι με τραγούδια των Exploited σαν κι αυτό δοκιμάζουμε τα όρια της αντοχής σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ακροατηρίου μας, αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν οι στίχοι. Γιατί οι Exploited υπήρξαν ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα, αν και ουδόλως μελωδικά, τέκνα της βρετανικής punk σκηνής. Για την ακριβία του λεγόμενου νέου ρεύματος της punk σκηνής. «Ας ξεκινήσουμε έναν πόλεμο», είπε μια μέρα η Μάγκη, τραγούδωσαν οι Exploited. «Οι μάζες των ανέργων θα σοπάσουν, θα σταματήσουν να μας ενοχλούν και θα πάνε σαν πρόβατα στη σφαγή». Όπερ και εγένετο. Τα λέει όμως πολύ καλύτερα ο Billy Bragg στο Island of No Return, το νησί χωρίς επιστροφή. Of sight, digging into dinner on a plate on my knees. Smell a damp webbing in the morning breeze. Fear in my stomach, fear in the sky. By dinner with a weary eye. After all this, it won't be the same. Messing around and souls breed blind. Pick up the thing, fall in, move out. We're going to a party way down south. Me and the corporal out to the spree. Damned from here to eternity. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι υπήρχαν φασίστες για να πολεμάω εκεί στο νότο, τραγουδούσε ο Billy Bragg. Τραγουδούσε σατιρίζοντας την προπαγάνδα των βρετανικών μέσων ενημέρωσης που συνόδευαν τον πόλεμο από την πρώτη του ημέρα. Και ανάμεσα στα άλλα, ο Billy Bragg τραγουδά και για το περίφημο εξώφυλλο της εφημερίδας Sun, που πανηγύριζε κάθε φορά που ο Βρετανικός στρατός πραγματοποιούσε κάποιο έγκλημα πολέμου. Όπως λόγου χάρη όταν βύθισε το αργεντίνικο καταδρομικό Belgrano, το οποίο μετέφερε τραυματίες πολέμου. Ήταν, για την ιστορία, ένα από τα λίγα πλοία που είχαν διασωθεί από την επίθεση του Pearl Harbor. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες το είχαν πουλήσει στη Χούντα της Αργεντινής. Απολογισμός από την επίθεση 380 νεκροί και μαζί μια ευτυχισμένη Μάργαρετ Θάτσερ.
Αυτό το πλοίο αποτελούσε απειλή για τα αγόρια μας. Ξέρω ότι έπρεπε να βυθιστεί και θα το έκανα και πάλι αν χρειαζόταν.
I would do the same again.
Και για αυτή τη θλιβερή μέρα της Βρετανικής στρατιωτικής ιστορίας, οι Milkshake θα γράψουν το ορχιστρικό τους κομμάτι με τίτλο General Belgrano. Θάτσερ, η οποία βύθισε τον Μπελγκράνο, δεν ήταν βέβαια μόνη της σε αυτόν τον πόλεμο. Είχε απέναντί της ένα δικτάτορα, με τον οποίο όμως είχε πολλά κοινά να μοιραστεί.
Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores.
Ο στρατηγός Γκαλτιέρη ήταν και αυτός στενός σύμμαχος της Ουάσιγκτον και ακολουθούσε και αυτός κατά γράμμα το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που δημιουργήθηκε στη σχολή του Σικάγο από τον Μίλτον Φρίντμαν. Και η δική του πολιτική είχε οδηγήσει στη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, οπότε αναζητούσε και αυτός εναγωνίως μια αφορμή για να τραβήξει την προσοχή της κοινής γνώμης. Και γι' αυτόν τον δικτάτορα θα τραγουδήσουν αργότερα βέβαια οι Αργεντίνοι Los Violadores, ένας ύμνος κατά της δικτατορίας και της στήριξης που λάμβανε αρχικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα με τον πόλεμο των Falklands ήταν ότι αν δεν υπήρχε και η punk και rock σκηνή της Αργεντινής και της Βρετανίας να τον καταδικάσουν, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού θα τραγουδούσε ακόμη τα στρατιωτικά εμβατήρια του Buenos Aires και του Λονδίνου. Η πλειονότητα του πληθυσμού και στις δύο χώρες δήλωνε έτοιμη να πεθάνει για αυτό που ο συγγραφέας Χόρχε Λούις Μπόρχες αποκάλεσε τον πόλεμο δύο καραφλών για μία τσατσάρα. Τον πόλεμο δύο καθεστώτων που ήθελαν απλώς να πνίξουν την οικονομική τους αποτυχία σε μια λίμνη αίματος. Και το ερώτημα είναι, σε έναν τέτοιο πόλεμο αναφερόταν άραγε ο επικεφαλής του Eurogroup, ο κύριος Jean-Claude Juncker, με τη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Spiegel. Όταν δηλαδή έλεγε ότι το ενδεχόμενο ενός πολέμου πλανιέται ακόμη πάνω από την Ευρώπη, αναφερόταν σε έναν πόλεμο σαν αυτό των Falklands ή σαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξέρετε, εκείνη τη μεγάλη μάχη που χρειαζόταν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα για να πετύχει και πάλι ρυθμούς ανάπτυξης που θα το κρατούσαν στη ζωή. Ό,τι και αν εννοούσε ο κύριος Γιούγκερ, μας αφήνει και αυτός προκλητικά αδιάφορους. Του απαντάμε με ο λίγο να αποκλάς και επιστρέφουμε με άλλα θέματα στο Infowar.
but I'm walking all the time. A South Atlantic wind blows ice from a dying creek. I see no glory, and when will we be free?
This is England.
We can change you to the rain.
Εκπομπή InfoWar συνέχεια. Όπου μπλέκουμε παλιές διηγήσεις μας για δύο συγκροτήματα που συνόδευσαν τρεις μεγάλους καλλιτέχνες. Τους Velvet Underground με τον Andy Warhol και τους Pixies, παρέα με τον Bonuel και τον Dalí. Αφήνουμε όμως την εισαγωγή να την κάνει ο David Bowie.
Like to take a sin and fix the standing cinema. Dress my friends up just for show. See them as they really are. Put a peephole in my brain. Two new pets to have a go. I'd like to be a gallery. Put you all inside my show. Andy Warhol looks at screen, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
Θα ήθελα να είμαι γκαλερί και να σας βάλω όλους μέσα στην παράστασή μου, τραγουδούσε ο David Bowie. Ο Andy Warhol είναι κραυγή, θέλω να τον κρεμάσω σαν πίνακα στον τοίχο, τραγουδούσε ο David Bowie.
Tie him up when he's fast asleep. Send him on a pleasant cruise.
Και ακόμη οι συζητήσεις για το έργο του καταλήγουν σε τιτανομαχίες μεταξύ των οπαδών και των αντιπάλων του. Αυτός ο κύριος έκανε τέχνη παρουσιάζοντας ένα κουτί κονσέρβας και μπογιατίζοντας τη Μόνα Λίζα ή απλώς μας κορόιδευε. Και αν το να μας κοροϊδεύει είναι τέχνη, η pop art που ο ίδιος προώθησε άφησε κάποιο στίγμα στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης ή ήταν μια φούσκα που έσκασε κάνοντας ένα μεγάλο pop. Ο Andy Warhol είχε μια εκπληκτική ικανότητα να ξαφνιάζει φίλους και αντιπάλους. Όταν γέμιζε τις γκαλερί με κονσέρβες Campbell, γοήτευε την avant-garde σκηνή της Νέας Υόρκης. Όταν ζωγράφιζε για τη θανατική ποινή, προσέγγιζε την αριστερά. Και ύστερα υποκλινόταν και πάλι στον κλάδο της διαφήμισης, από όπου ξεκίνησε και ο ίδιος. Όπως εδώ, που συμμετέχει σε ένα κακόγουστο διαφημιστικό σποτάκι αεροπορικής εταιρείας.
Talkative Andy Warhol and Gabby Sonny Liston always fly Braniff.
Ο λαλίστατος Άντι Βόρχολ πετάει πάντα με την Braniff. Του αρέσουν τα κορίτσια μας, του αρέσει το φαγητό μας, του αρέσει το στυλ μας. Και θέλει να είναι πάντα στην ώρα του. Σε ευχαριστούμε που πετάς με την Braniff, φίλε.
Thanks for flying Braniff, fellas.
When you got it, flaunt it.
Braniff International. When you got it, flaunt it.
Οι διαμάχες για τα καλλιτεχνικά διαπιστευτήρια και το ταλέντο του μεγαλύτερου εκπροσώπου της pop art θα συνεχιστούν για δεκαετίες. Αυτό όμως που κανένας δεν θα αφισβητήσει είναι η ικανότητα του Άντι Βόρχολ να εντοπίζει τον ταλέντο των άλλων και κυρίως των μουσικών. Ήταν φίλος του David Bowie που τον ακούσαμε να τραγουδάει το Andy Warhol, αλλά και του Bob Dylan. Και μετά ήρθαν οι Rolling Stones που του ζήτησαν να φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο του δίσκου Sticky Fingers, από όπου και το τραγούδι που ακούμε, το περίφημο Brown Sugar. Εκείνη την εποχή όμως υπήρξε μία μπάντα που συνέδεσε πραγματικά την ύπαρξή της με τον Άντι Βόρχολ. Κυρίες και κύριοι, το συγκρότημα που επηρέασε όσο ελάχιστη την ιστορία της σύγχρονης μουσικής, η Velvet Underground.
Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive.
Ο συνθέτης και μουσικός παραγωγός Brian Eno είπε κάποτε ότι οι ελάχιστοι αγόρασαν τους δίσκους των Velvet Underground στην εποχή τους. Κάθε τραγούδι που έγραψαν όμως οδήγησε στη δημιουργία ενός άλλου συγκροτήματος. Το βρετανικό δίκτυο ITV, με το παραδοσιακό βρετανικό στυλ του, παρουσίαζε τους Velvet Underground κάπως έτσι.
Tonight on the South Bank Show, the story of the Velvet Underground, which has been described as the most influential rock group.
Σήμερα στην εκπομπή South Bank Show, η ιστορία των Velvet Underground, που έχουν χαρακτηριστεί ως το συγκρότημα που επηρέασε τους περισσότερους καλλιτέχνες στη δεκαετία του 60. Έπαιξαν μαζί μόνο 4 χρόνια, από το 1966 μέχρι το 1970, και κυκλοφόρησαν μόνο 4 άλμπουμ. Οι Velvet Underground εισήγαγαν μια σκληρή εκδοχή αμφισβήτησης και ρεαλισμού στη μουσική. Και μάλιστα σε μια περίοδο που τα περισσότερα συγκροτήματα μιλούσαν απλώς για τη δύναμη των λουλουδιών και ιδίως της παπαρούνας.
West Coast flower power, especially poppy power.
Ο Άντι Βόρχολ θα εντοπίσει πρώτος αυτή την παρέα μουσικών, επικεφαλής της οποίας βρισκόταν ο Λου Ριντ, και θα αναλάβει την κηδεμονία τους. Τους παίρνει από το χέρι και τους βγάζει στον κόσμο, αφού πρώτα τους κλείσει μέσα σε ένα στούντιο.
We're sponsoring a new band. It's called The Velvet Underground.
Σπονσοράρουμε ένα καινούριο συγκρότημα, λέγονται Velvet Underground. Δεν πιστεύω πια στη ζωγραφική και νομίζω ότι θα ήταν ωραία ιδέα να συνδυάσουμε τη μουσική με την εικαστική τέχνη. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε τώρα. Έχουμε πρόβα αύριο στις 9.
Ο Άντι Βόρχολ θα φέρει στην ασχημοπαρέα των Velvet Underground και ένα φωτομοντέλο, τη γερμανικής καταγωγής τραγουδίστρια Νίκο. Όπως λέει και η ίδια,
Τις συστάσεις είχε αναλάβει ένας κοινός φίλος, ο Bob Dylan.
Well, I've been living in New York since 1959.
Ζούσα στη Νέα Υόρκη από το 1959 και εργαζόμουν ως μοντέλο. Στη συνέχεια γράφτηκα στη δραματική σχολή. Η Marilyn Monroe ήταν στην τάξη μου. Ο Bob Dylan με γνώρισε στον Andy Warhol και του είπε ότι θα πρέπει να γυρίσει ταινίες μαζί μου.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home.
Η παρουσία της Νίκο οδηγεί τους Velvet Underground πιο κοντά στην avant-garde σκηνή της εποχής. Υπάρχει όμως πάντα και ο Lou Reed για να τους επαναφέρει στη σκληρή καθημερινή πραγματικότητα, όπως έλεγε και ο ίδιος.
A real characteristic of the Velvet Underground, as I think is about my own songs.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των Velvet Underground και πιστεύω και των δικών μου τραγουδιών είναι ότι ασχολούνταν με το τι συμβαίνει στην αληθινή ζωή. Τα θέματα των τραγουδιών δεν ήταν αναλώσιμα. Προσπαθούσα να δώσω μια εικόνα από τη ζωή στο δρόμο.
To give you a shot of some of the street.
Οι Velvet Underground θα σβήσουν σε διάστημα μόλις 4 χρόνων. Ήταν όμως αρκετά αυτά τα χρόνια ώστε το περιοδικό Rolling Stone να τους κατατάξει στη 19η θέση των 100 σημαντικότερων συγκροτημάτων του 20ου αιώνα. Γενιές μουσικών από τους R.E.M. μέχρι τους Nirvana και από τον David Bowie μέχρι τους Clash δήλωσαν μαθητές τους. Υποστήριξαν ότι το είδος μουσικής με το οποίο ασχολήθηκαν ίσως να μην υπήρχε χωρίς αυτούς. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Και αν η Velvet Underground είναι η μυστική καρδιά της σύγχρονης μουσικής σκηνής, το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για τους Pixies, που εδώ τραγουδούν για έναν Ανδαλουσιανό σκύλο. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ είμαι ένας Ανδαλουσιανός σκύλος, τραγουδούσαν οι Pixies, το συγκρότημα του Black Francis. Όπου ο Ανδαλουσιανός σκύλος δεν είναι παρά ο τίτλος της περίφημης ταινίας δύο κορυφαίων καλλιτεχνών του 20ου αιώνα, του Louis Bonuel και του Salvador Dalí. Η ταινία θεωρείται ως ένα από τα μικρά αριστουργήματα του βοβού κινηματογράφου και της 7ης τέχνης γενικότερα. Ήταν 1929 όταν ο Μπονιουέλ αποφάσισε να πραγματοποιήσει την πρώτη προβολή. Έφερε μαζί και το γραμμοφωνό του για να συνοδεύσει την προβολή. Έβαλε πρώτα την πλάκα με τον Τριστάνο και η Ζόλδη του Βάγκνερ και ύστερα συνέχισε με μερικά αργεντίνικα τάγκο που εκείνη την εποχή ακούγονταν από το γραμμόφωνο κάπως έτσι. Η
Η ταινία διαρκούσε μόλις 15 λεπτά, ήταν όμως υπεραρκετά για να αφήσουν ένα αναλύωτο στίγμα στη σύγχρονη τέχνη. Και όπως συνέβαινε συχνά με τις δουλειές του Μπονιουέλ και του Νταλή, καθένας ήταν ελεύθερος να καταλάβει ό,τι ήθελε. Κάποιοι εντόπισαν την μανία του Μπονιουέλ να στρέφεται ενάντια στην αστική τάξη αλλά και τους κληρικούς. Η αστυνομία μάλιστα απαγόρεψε την προβολή της ταινίας για 15 χρόνια. Από την άλλη, ένας φίλος του Μπονιουέλ, που άκουγε στο όνομα Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, θεώρησε ότι η ταινία αποτελεί προσωπική επίθεση εναντίον του. Άλλοι είπαν ότι αν και ανήκει στο βουβό κινηματογράφο, ο Ανδαλουσιανός σκύλος αποτέλεσε το πρώτο βίντεο κλιπ στην ιστορία. Και κάποιοι άλλοι είδαν την ταινία σαν την πρώτη ανεξάρτητη παραγωγή χαμηλού κόστους, αυτό που στα σύγχρονα ελληνικά αποκαλούμε low budget ή no budget story. Γιατί επικράτησε όλη αυτή η σύγχυση? Γιατί πολύ απλά ο Μπονιουέλ και ο Νταλή πριν ξεκινήσουν τη συγγραφή και τα γυρίσματα της ταινίας έδωσαν τον εξής όρκο. Δεν θα αποδεχθούμε καμία ιδέα και καμία εικόνα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λογικές εξηγήσεις. Και πώς να εξηγήσεις λόγου χάρη τη σκηνή της ταινίας όπου ένας άντρας σέρνει δύο πιάνα πάνω στα οποία βρίσκονται δύο νεκροί γάιδαροι, δύο παπάδες και οι πλάκες με τις 10 εντολές. Πώς να εξηγήσεις και τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο Σαλβαδόρ Νταλή, ο καλλιτέχνης που τη μία μέρα οδηγούσε την τέχνη σε υψηλότερα επίπεδα, την άλλη στήριζε τις φασιστικές δυνάμεις του Φράνκο στην Ισπανία και την τρίτη διαφήμιζε σοκολάτες, όπως εδώ, τη σοκολάτα Lanvin, σε ένα διαφημιστικό του 1968.
Je suis fou du chocolat Lanvin.
Σε αυτό το τμήμα της εκπομπής όμως δεν μιλάμε για τον Νταλή ή τον Μπονιουέλ, αλλά για το συγκρότημα που τραγούδησε για αυτούς, τους Pixies. Μία μπάντα που τη μία έπαιζε σκληρούς ανεπεξέργαστους ροκ ήχους, αλλά καμιά φορά μπορεί να ακουγόταν και κάπως έτσι. Οι Pixies είναι κατά μία έννοια σαν τους Velvet Underground, το συγκρότημα δηλαδή που ανέδειξε ο Andy Warhol. Κανένα από τα δύο συγκροτήματα δεν θα γνωρίσει τεράστια εμπορική επιτυχία στην εποχή του. Δεκάδες άλλοι καλλιτέχνες όμως πίνουν νερό στο όνομά τους. Πιο απλά, η πιάτσα τους λατρεύει, αλλά το ευρύ κοινό είτε τους αγνοεί είτε τους γνωρίζει με καθυστέρηση χρόνων. Here comes your man. Οι Pixies θα δημιουργηθούν το 1985 στη Μασαχουσέτη. Η ψυχή του συγκροτήματος, ο Black Francis, γράφει στίχους σχεδόν για ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Για εξωγήινους, για τη βίβλο, για το σουρεαλισμό. Ο ίδιος δηλώνει θαυμαστής του David Bowie, του Iggy Pop, αλλά και των Beatles. Σίγουρα δεν είναι από τους ανθρώπους που έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα στο μυαλό τους. Τη μία μέρα φλερτάρει με τις χριστιανικές παραδόσεις και την επόμενη με αντιθρησκευτικές τάσεις του σουρεαλισμού. «Είμαι μπερδεμένος σαν την κόλαση», λέει σε μία συνέντευξη. Αυτός ο μπερδεμένος κύριος και η μπάντα του όμως θα αποκτήσουν θαυμαστές ανάμεσα στα μεγαλύτερα συγκροτήματα της εποχής μας. Οι U2 δηλώνουν ότι έμαθαν πολλά από τους Pixies, ενώ ο Kurt Cobain, τον Nirvana, αποκαλύπτει ότι τους αντέγραφε. Όσο για τους Radiohead, δήλωσαν σοκαρισμένοι όταν έμαθαν ότι οι Pixies θα έπαιζαν μαζί τους σε μια συναυλία ως συνοδευτικό συγκρότημα. «Αποκλείεται», είπαν. «Αυτό είναι η ιεροσιλία. Θα ήταν σαν να βάζαμε σε δεύτερη μοίρα τους Beatles». Οι Pixies θα διαλυθούν το 1993, αλλά θα ξαναβρεθούν το 2004, για άλλους ανανεωμένοι και για άλλους ελαφρώς κουρασμένοι. Οι περισσότεροι τους είχαν γνωρίσει μέχρι τότε ως soundtrack της ταινίας Fight Club, με αυτό εδώ το τραγούδι, το αγαπημένο αυτής εδώ της εκπομπής.
Stop.
Κάπου εδώ όμως, εμείς χαιρετάμε ευγενικά και φεύγουμε. Η συνέχεια δίνεται πάντα στο site της εκπομπής info.pavlawar.com. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.